Gudarên hêja guh bidine bername xeberdana me ya îro. Nava xeberdana me îro da hûn ê bibihên deng û basên teze û paşê hûn ê guh bidine meqale bi sernivîsara rêzimaneke kurdî ji sala 1913.
Berewlin guh bidine sernivîsarên deng û basa. Nava deh roja da daha gelek perehatine peşkeş kirne nekwe nava se salada. Serek vezir Ermenistan'ı Nikol Paşinyan gotye. Cagdarın da işi siyetirmehe eriş birne lisar eskerin Iraqi yen lisar teritoriya kurdaya Hevra Qayl Nekri le provinsiya Diyale. Partiya Demokrasiya Gelaya le Türkiye'ye izbat kriye vaki nefseki Uvani Fermi beser berathe le provinsiya Kurdistan'a Iraqiya Süleymaniye unda buye. Leniha gudaren heja bohur geli guh bedne. Van dengu basa uyen main. Peşkeşkirinin peraya buna fonda kulakçin leşkeri disa je valatin dünyaya cuda cuda tenstendine. Nikol Paşinyan serek vezir rupele xayi Facebook'e da dereka peşkeş kirne nava 12 roja da kri daya diyar kirne u daya kevşe vaki ev epecezi de bune. Je 17 hatani 27 tirme je 313 milyon drama zedeyatır pere peşkeşi fonde kirne. Serek vezir daya diyar kirne vaki nava 10 roja da daha gelek pere hatne ser hesabe fonde neko nava 3 salin davida. Havi gotiya vaki nava 3 salin davida 308 milyon dram derbazi ser hesabe fonde bune. Tişte şabune ye vaki peşkeş kirnin jivalatin der daha zede bune. Ez razalıkhi alami valatiyen me dikim u bangi wandikim kwa veyake boy kolakçiyen meye leşkeriye şehit kati u brindar malbetin wan berdevam kan. Serek vezir nivîsiye û serdazêde kiriye wekî meremê vî hemû tiştî ew e ku piştgiriyê bidin malbetên şehîdên şerê Artsaxê. Paşinyan daye bawer kirine wekî hukûmatê Sûriya xwe da hemû tişt kiriye û wê bike ku pişta leşker qewîm be. Anegûrî plana kontrolkirina haziriya leşkerê nişkêve îro şebeqê jaliyê serokê Şitaba Qewatên Ermenistanê sîleh kirî da pareke esker anîne li ser dereca haziriyê bilind. Dereqa wê yekê de Katba Presayê ya Wezîreta Ermenistanê ya parastine Şûşan Stepanyanê gotiye. Ew ê daye diyarkirinê wekî merem ew e ku nava halê nişkêve pêşdehatî dereca haziriya şerkariyê kontrol kin. Dereqa wê yekê de Şûşan Stepanyanê Facebookê da nivîsiye. Serokê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan siyê tîrmehê girêdayî cejna qurbanê ra nava axaftina xwe da elam kiriye wekî Tirkiye li ser wê tabiyeye ku wê şerkariyê ya ku ew bi çend eniyeva miya ser dike nava wan da li Sûriyeyê, Iraqê û Lîbyayê bigihîne serkeftinê. Bi gotina Erdoğan meha tebaxê nava dîroka cemeta Tirka da çawa meha serkeftina tê hesabê. Em hazirin destanînên dîrokiya nû nifşin tezera bihêlin. Serokê Tirkiyeyê gotiye. Ev îsa ji dereqa dêra Sofya Pîrozda gotiye ya ku werguhêzî mizgeftê kirine. Tirkiyeyê parastina mafên xwe ya ser bi xwe berdewam bike çawa ku ew yek roja înî hate kirine û mizgefta Sofya Pîroz hate vekirine. Erdoğan gotiye. Wezîrê Tirkiyeyê parastinê Hulusî Akar hêvî ji Kongresa Ştatên Amerîkayê yekbûyî kiriye ku dijî Enqere sanksiya pêşda nekşînin yên ku rûyê kirîna kompleksên Rûsyayê eksî hewiye S-400 da gerekê bêne pêşda kişandine. Em guman wekî kongresê usa bike ku hevkariya me ya stratejî qewîm be, Akar gotiye. Em bijin wekî Ştatên Amerîkayê yekbûyî qirara dereqa wê yekê de qebûl kiriye çimkî Tirkiyeyê eşaretiya Ştatên Amerîkayê yekbûyî hesab hilneda û kompleksên Rûsyayê roketaya eksî hewê kirin. Sala derbazbûyî Tirkiyeyê bangî kongresê kir ku qirarên wî cûreyî neyne qebûl kirine lê bangên wê bêyî guhdarî man. Cagdarin Daişe siye tirmehe eriş birine lser eskerin Iraki hiyen lser teritoriya Kurdaya hevrak payil nekri le provinsya Diyale. Rüye ve erişe da leşkereki Iraki hatiye kuştane. Ana guri informasiya jikaniyenci evyek le gunde şerike nizike khanakine xavmiye. Xinci leşkereki kuşti usajı 4 leşker birindar bune. Nava hafte geda eva erişa dudaye ku hema levi gundi dibine lser leşkerin Iraki. وقت ایریشا پیش دا دیسا لشکرک هاتو بو کشتنه سسیجی بریندار ببوند. اپوزیسیا ترکیه یه سرکه پارتیا ترکیه یه جمعیتی ریسپوبلیکی سوز دا یه که وی راپورد درقا کردن ترکیه دا حاضر که چمکی پارتیا پیوندین خواه تاوی پارتیا دموکراسیا گلا برفرد که. لیدری وی کمال کلچدار اوغلو چندک چند جرا درقا پرزگری که کرده لی ترکیه بیرانیه. پارتیا کلچدار اوغلو هفکاریا خواه تاوی پارتیا دموکراسیا گلا وقت هل بجارتن سرو که دولت سالا 2018 دست بگریه. درقا پرزگری که کرده دا کلچدار اوغلو روژا سشم خبر دایه. پرزگری که کرده ایدی 40 ساله تی گوتو بش کرنه. از لور سوز دادم اوه که چاوا سروک پارتیه از وی پرزگری که نو دوران استانداردن دیپلوماتی او سربخاتیا ترکیه حلکم اوی گودیه. پارتیا دموکراسیا گلو اله ترکیه ایزباد کریه وگی نفسه که وانی فرمی به سربراته لپروینسیا کردستان ایراقه سلیمانیه اندابویه. وکیل پارتیایی لکردستانه عبید اکا گوتیه وکی علی احمد کایر جه 15 تیرمه دا لپروینسیا سلیمانیه بسر براته اندابویه. اوی سر دازده کریه وکی به تمامی گمان نینن که علی احمد کایر رواندنه لی اوی دیسا لوی بگرن. گودارن هیجا ایو بون حملی دنگو باسه نیرو او بونه وازش کرده بون او را بری گودریه وکرن دیتاله کرن. یلوان خبر داده گودار نجا به پیل مقاله به سر نویس سارا رزمان اگر کردی سال 1913 کتب نویسکار انگلیس علی بانی سترش سوانه کرد کری سال 1913 حدیه چاپ کرن و یک جه چند کتبان که وی نویسکاری لسر کردان و کردستان نویسینه کتب جه 209 روپلان پکته و نتنه کرمانجی لی براواجی نوا کتبه هر وحا بس رزمان سورانی جیده که. او یکم کتبه لسر رزمان کردیه و ده همان دمه ده دو لحجه سرکی ین کردی کرمانجی و سورانی به هفراد ده ناسین. صد هفته روپلن پشین ین پرتوکی لسر رزمان کردینه. صد شست روپلن پاشین جی جه فرهنگو که انگلیزی کردی پکتن. ده بشا رزمان دا گلک نمونه هنه که پیشی به انگلیسی هات ننویسین و دورال کرمانجی. آن به گوتنا نویسکاری کما باکوری به انگلیسی نورتن گروپ کردکری نگه اول سورانی کما باشوری هات نه ورگر راندن. سوانه کتبخا لگور برن پیوان پاره وکریه وک الفبه ناف دیر جیناف رنگ دیر هوکیر لیکر او هول داده وان یک به یک بده ناسین او آوائیم بکارانین آوان دیار بکه. هیچ دست به که با دیاره که سوانه نزمان ناسکی پیشیانه او سرخوا به هین مجاران نلگور ربازن زمان ناسی و گشده که بونمونه لسر مسئله هنده که کیجان دووک پاقشترین کردیه. هلبت و مجاره سر گلک رزمان نویسن بیانی ین دنجی ین هفدم ین سوانه تبلی هفت کرد. سوانه خواستیه که زمان کردی به برفرهی ناس بکه او بده ناسین. لوما هول دایه که هر دو زراوه سرکی مل به مل پشکش بکه. هیجاین کتبه دوه لجیتیه وی نمونه این وی ین مشه پر زف کرده بر همین وی ین ادبی ین به کردی لانگلیسی ورگراندی و هر وها فرهنگو که وی یا حتی دمکه دریجی برفرترین فرهنگا انگلیسی کرمانجی بود. ده فرهنگ دا هول حاکیه دان که پیوین کرمانجی و سورانی لجه ستونن جدا بندان اگر جهو جدا بند. تاوی که پرانیا نمونه این سوانه راستن جی لجه آلی رزمانی و سوانه قلس و لوازه و دشروه کرنن ویدا خلطین زیق و بلوخنه. با نمونه او هی لدسپه که دیسا دکه که دکوردی دا جنس رزمانی پیدا نابه. گوارا کانیزار و مالپر زمان ناس توایا وقت با 100 سالی پیشکش خواندوان خواه ین هجات کن. 6 سالان پشتی وقت به آنکو سال 1919 سوان اکتبه کدن یا رزمان کردی به نام الیمنتاری کرمانجی گرامر رزمان کرمانجی یا دسپیکی لبغدای دا چاپ کرنه. برواجی نوا کتبه دا او نه لسر رزمان کرمانجی لی لسر سورانی هجی دقیق تر لسر دووکا سلیمانیه. امی وکتی بیجی ده هجمارن دنده بنده ناساندنه. گودارن هجا و بیهیست مقاله بسر نویسارا رزمان اگر کردی جه سال 1913 او رابری گوداری و کردی داله کرم.
ای لامینا لول بری بای ne bra kula khodem ke bere mala zaptu chawisha komandara disa mala o o o alo miralai wala cho bere bawiz bedana habis khana hela amire e e e alo me bostai wala khawara macharome e e e e e lo rab khaina e e e e e az chipkin bagte rometrina chipkin bage male e e e we khafina milo ای لا میراد به هاوین علماتی وقت لوان گند ما برا کلا خودم که بره مالا زبطو چاوشا خماندار دیسا مالا آلو می لازم وله بره باویز بردان حبس خانا وازر میلا میره املو نزانم چه مام نبیه جوارا خوده به که بوشای که تناب کومن یارا وله شینو گیدین که تناب آده که مزری خانم مام ای لا میرای قربان روش آمدر کتی هرش مارتو لو بدر ما شب خوش مال در قصر و قصر با به هی دو سوار شرف دالم سینان و گنگو ما ولد به جوارا خوده به کبیشای که تینا کومه نیارا ولی شیلون گیرین که تینا بوده که مزر خانم آمون ورخا ورمچه رام لورام خواهین ولا بخت رومه ترینه چپ کن بگه مال ویب خواهی نمیرو های لا میرو خورما بینا میره مزرا و گلال بیارا آره تولا نبل بختو سوزه شیخی وارا تگوتنه خود تا مکل با خلکل با داودارا ایش خیره مالا خوده ره بره میره مدارا حابس خانا آزیر می براب دارا کلا چی خوده نابا مالا شی گونا نیارا وره نا خاوره مچه رومه ولا روم خاینه نبی بخت رومه ترینه چپ کن بگه مال هیلا میره مخافین لولو های
وادی خبردنامه ایدی سر هفداته مرا بنویسن و تلفون کنه مرتم جیهی ویا نامه و تلفون کنن وانه دما خاطره و
هر پیدامی پیدا نومت مکلا پیدا هر پیدامی پیدا نومگید بلا پیدا هی سوره وی سوره لو تم کلو سوره هی سوره وی سوره لو بگد بلو سوره کم ها جلوت مقبر نشوره کاغذ کم ها جلوت مقبر نشوره هی رشه وی رشه لو تم کلو رشه هی رشه وی رشه لو گد بلو رشه
کم ها جلو تم کم نخواشه کاغذ کم ها جلو تم کم نخواشه کاغذ کم ها جلو تم کم نخواشه کاغذ کم ها جلو تم کم نخواشه
سموکی مشنای بیا لاسبی ابایا که دیری دار خراب بیدی سالا بسری دا برا بال خراب بی کرکو دی سالا را بستا لگی دی سالا شد که رد بی سر جالو جسدی بلاو که سموکی دا بردا برا را موسان کش خالا گردنش بودا کرکی صدق سماوی خالا گردنی سرجال و جسد عبدال خوده نبردا مال خراب و بلاب به فتقاسر ید دلو ایلو 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 کش قاسمو کی بنا چاوه نوند زا هواره چاوه درش مار خرابه بنا چاوه نوند زا هر سه بسکیت عبدالله خود مار خرابه بنا بکونه شلیتا نوبا نزا سبز کت نرشی حد ضایو خرابه بنا بکنه شلی دانو علیلا شبه کرکی خلکی مال خرابوش خوراد قولی لکتی کتی قاسمو قی کرکی خلکی مال خرابه شبه کانی بیش خوراد قولی لی بیجی یادی یابو رب لیت زلا لا 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 شاگه شنگالا باخرا دی سالا شایب دار بیوان آلگو یه دیدنگی حراس که کبه میره بیس حراس به بلای بادلالی دیدنگی حرام کی کبلی ربی سحرا صبی ملای باندالی برم آخرا بیرام سانگیش خالا یه دنش مذاکر کی کچی کاسمو که سرجالو جسد دید دبرده ماتن زانی رام سالی کچی کاسمو که خوشتر بی سحرا صبی ملای باندالی سی باری برکر کلا میشکا دیده لی 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 لی